Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан премьер-министр урынбасары бүтін дүния татар конгресының милли шура рәйісі Василь Шайхразиев Балташта түрлі милләт балаларына білім беру мүмкінліклерін барларға қушты. Бүгін вице-премьер Балташның 5-ші сүйініш балалар бақшасында Балташ гимназиясында болды. Татар, рус, удмурт тілләрендә ижади шығышлар қарады. Василь Шайхразиев балалар бақшасында тәрбиеленушілерінің һәм гимназия оқушыларының шығышларын юғары бәяләде. Татарстанда туған тілләр һәм халықлар бердәмлеге йылы булуын исәптә тотып, туган телдә белем бирү буенча мәгълүмат әзерләүне сорады. Аның сүзләренчә, төрле милләт балаларын берләштергән класслар да була ала. Аерым милләтләргә бүленгән класс та булырга мөмкин. Безгә шушы елда кимчелекләребезне дә күрергә кирәк. Я әтиәниләр белән эш итеп бетмәгән, я финанслау мәсьәләләре. Шул мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк дип билгеләп узды. Ул төрле милләт укучылары буенча анализ ясалгач, Удмуртия, Чувашстан һәм башка республикаларның мәгариф министрлыклары белән түгәрәк өстәлдә оештырып, уку әсбаплары, алмашу һәм башка мәсьәләләрне сөйләшеп булачак диде. Василь Шайхразиев шулай ук Иске Кишкәт авылы мәдәният йортында удмуртларның Чибори фольклор коллективы чыгышын карады. Үзәк мәчет каршындагы мәгърифәт мәркәзе үзәге эшчәнлеге белән танышты. Шипья авылында халыклар дуслыгы музейында төбәк тарихын, мәдәниятен гәүдәләндергән экспонатларны карады. Балташ мәдәният йортында район тарихына багышланган фильм күрсәтелде. Василь Шайхразиев һәм район җитәкчесе Рамил Нотфуллин татар сүзе бәйгесендә җиңгән балаларны бүләкләде. Шәхси хуҗалыкларда бакча сезонына әзерләнә башладылар. Киләсе уңышның мул булуын теләсәң, сыйфатлы орлык сатып ала белергә кирәк. Бу уңайдан Россельхознадзорның Татарстан идарәсе хезмәткәре Миләүша Кадырова киңәшләр бирде.
Кешеләр, хуҗалыклар үзләре хуҗалыкта сатып алган орлыклар белә кулланалар. Гибридны 2-нче елны чиячеп булмый, шуңар күрә кибеттән сатып алалар. Кибеттен сатып алганы орлыклар әйбәтрәк тә каралган да, тикшерелгән дә булырга тиеш. Һәрбер сатып алучы сорарга тиеш кагаз документ. Ул документта күрсәтелә инде менә орлык ничә елга хәтле чәчеп була, нинди партия, ничәнче елда җыеп алынган. Менә ул мәгълүматлар барысы да күрсәтелгән була. Мисал иттереп әйтәм, Кыяр Герман. Сез борып карыйсыз, сатучыдан сорыйсыз менә шул свидетельство на семена, карыйсыз аның партия номерын. Анда артта язылган менә шул Кыяр Герман дигән сорт турысында булырга тиеш менә шул партияның саны, номеры, номер янында икенче графада язылган була тишелеп шытылышы күрсәтелгән мәгълүмат. Менә шул вакытта гына орлыкны сатып алырга киңәш итәрем. Тикшерелмәгән орлыкларны менә сатып торалар инде әбиләр, бабайлар, базарларда. Ә менә зур кибетләрдә алар инде ел саен яңартылып кайтарыла, калганнар булса яңадан тикшерелә. Артқы ягына ашып карасагыз, анда күрсәтелгән була ничә елга хәтле сакларга ярый, 1 елга, 2 елга. Безнең Татарстан керә 7-нче зонага, үзебездә районлаштырылган орлыкларны сатып алырга киңәш итәрем. Көньяк сортлары бездә бик начар үсә.
Казан федераль университеты һәм татар китабы йорты хезмәткәрләре балалар өчен татар телендә астрономик атлас эшли. Китапны эшләүдә бөтен дөньяга танылган астрофизик Россия фәннәр академиясе академигы һәм Казан федераль университетының шәрәфле профессоры Рәшит Сүняев катнаша. Нәкъ менә ул борынгы төркиләрнең йолдызлы күкне ничек өйрәнүләре, шулай ук хәзер кулланылмаса да борынгы төркиләрнең дөньяга карашын аңларга булышкан татар астрономия терминнары сүзлеге белән басманы тулыландырырга тәкъдим. Фәнни популяр китап татар телендә белем бирә торган мәктәпләрнең 8-нче һәм 9-нчы сыйныф укучылары өчен тәгаенләнгән. Казан мәктәпләрендә инвалидлыкны аңлау буенча игелеклелек дәресләренең яңа циклы башлангыч алды. Дәресләрне махсус әзерлек узган инвалид яшьләр үткәрә. Игелеклелек дәресенең төп максаты педагогик бергәлектә укучыларда һәм аларның әти-әниләрендә инклюзив культура булдыру, шулай ук аерым белем бирү ихтыяҗлары белән булган балаларга толерант мөнәсәбәт булдыру. Быелгы уку елында беренче дәрес Казан шәһәренең Вахитов районындагы 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе муниципаль бюджет мәгариф учреждение нисендә узды. Алып баручылар балаларга үзләренең инвалидлыгы турында сөйләделәр. Бу аларга тулы канлы тормыш белән яшәргә һәм төрле иҗади проектларда үз сәләтләрен күрсәтергә комачауламый. Гадәти булмаган дәрес уен формасында уза һәм инвалидлыгы булган кешенең тормыш үзенчәлекләре турында сөйли. Игелеклелек дәресе ярдәмендә балалар инвалид кешеләр ләгергә мөмкин булган хәлләрне үзләре аша кичереп карарга һәм аларны яхшырак аңларга өйрәтә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 43 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 19109 очрагы ачыкланган. 15869 кеше терелгән. Шуларның 73-е узган тәүлектә. 113960 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, 75364-е 2 фазаны да узган. Спорт турында. Бүген Уфа шәһәрендә Акбарс Салават Юлаев сериясенең киләсе уены була. Исегезгә төшерәбез, узган уенда Казанның Акбарс хоккейчылары Салават Юлаев командасын 2-1 исәбе белән җиңде. Хәзер Акбарс исәбендә 3 җиңү. Бүгенге уенда да Акбарс җиңсә, команда плей-оффның 3-нче турына үтәчәк. Матч бүген сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 24 март чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 0-3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.